Азатлык радиосу сөйлөй. Прага студиясынан Наил Олан сәлемди. Тапшыруда Башкортстанда да ризасызлык чараларына карата теләпләр катлана. Русия дөнья сәүдә оешмасына соңгы адымнарын ясый. Опас зираты ярым ташландык хәлгә килгән. Чиләбе урамнарында татар трамвай йөри башлады. Казанда гасырлар һәм мизгелләр дип аталган үзенчәлекле күргәзмә эшләй. Әлегеләр бүгенге тапшыруыбызда. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Халыкара валюта фонды Европа министрларының Испания банкларына ярдәм итү карарын хуплады. Францияда парламент сайлау үтә. Казан шәһәр идарәсе урам җыеннарында катнашучылар санын билгеләде. Россиядә 12 июнь көнне 1550 урам җыены үтәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Францияның 64 мең сайлау урынында бүген халык парламентны сайлый. Парламентның түбән пулатына 6 миллионнан артык кеше дәгъва итә. Фикер белешүләргә караганда, яңа сайланган президент Франсуа Олланд җитәкчелегендәге социалист депутатлар су юнәлештәге башка көчләр белән парламентта күпчелеккә ия булырга мөмкин дип фаразлана. Халыкка мөрәҗәгать итеп, президент сайлауда әүзем катнашырга, парламентта күпчелек яуланган вакытта гына биргән вәгъдәләрне үтәп булачагын әйтте. Олланд президент булып сайлангач та беренче чиратта икътисади хәлне яхшыртырга сүз биргән иде. Белгечләр шулай ук үтә уң милли фронт депутатларында күзәтә. Фронтның җитәкчесе Марин Ле Пен президент сайлауының беренче турында тавышларның 18%-ын алган иде. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Франция рәсмиләренә Парижда 11 июньнән алып 15-нә кадәр үтәчәк корал күргәзмәсенә Русиянең Рособорон экспорт ширкәтенә катнашу рөхсәтен бирмәүне сорап мөрәҗәгать итте. Оешма белдерүендә Русия Сүриягә корал сата диелгән. Бу коралны Сүрия хакимиятләре тыныч халыкка каршы куллана ала диелгән белдерүдә. Франция Сүриягә корал сатуны тыйды һәм Башар Асад режимын кискен тәнкыйтьләп килә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү Сүриягә ракета һөҗүмнәренә каршы җиһазлар сата. Аларны кешеләргә каршы кулланып булмый дип белдерде. Испания премьер-министры Мариано Рахой евро акчасын кулланган илләрнең Испания банкларына финанс кризис вакытында ярдәм итү карарын хуплап чыкты. Кичә Европаның кулланышта евро булган илләрнең финанс министрлары испан банклары системасына ярдәмгә 100 миллиард доллар акча бүлеп бирү турында килеште. Рахой сүзләренә караганда, бу адым Испания банкларына файдага гына булып калмыйча, евро акчасына ышанычны арттыру өчен дә мөһим. Бу карарны шулай ук халыкара валюта фонды һәм Америка Кушма штатлары да хуплап чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казан шәһәр идарәсенең башкарма комитеты башкаланың 17 урынында урам җыеннары вакытында катнашу алган кешеләрнең санын билгеләде. Ирек мәйданында Ленин һәйкәле янында күп дигәндә 64, мэрия каршында 21, хөкүмәт бинасы янында 57, мәйдандагы паркта 283 кешедән дә күбрәк була алмый диелгән комитет карарында. Иң күп кешене Казанның 1000 еллык мәйданы сыйдырам. Анда 8100 кешегә җыелырга рөхсәт ителә. Милли мәдәни үзәк каршындагы мәйданга 877, Җиңү паркына 788, Камал театры каршына 488, Шерек күлдә 455, Горки паркында 210, Бауман урамында 108 кеше, Шаляпин һәйкәле каршында күп дигәндә 48 кеше генә җыела ала диелгән Казан шәһәр идарәсенең башкарма комитеты карарында. Полиция Русия көнендә үтәчәк чаралар вакытында канун кысаларында эшитергә вәгъдә итте. Эчке эшләр министрлыгы 9 июньдә гамәлгә кергән урам җыеннары турындагы яңа канун нигезендә урам җыеннары өчен җаваплылыкны аларны оештыручылар гына түгел, алар белән идарә итүчеләр дә үз өстенә ала дип кисәтте. Төбәкләрдән килгән мөрәҗәгатьләргә караганда, Русия көнендә 1,300,000 кеше катнашында 1,550 урам җыены үтәчәк. Барлыгы ил буйлап бу көнне тәртип саклау өчен 70 меңләп полиция хезмәткәре һәм 9 меңләп эшке гаскәриләр җәлеп ителәчәк. министрлык рөхсөтсүз уюштурулган урам жыйындары таратылачак, аларны уюштуруучулар һәм катнашуучулар тоткарланачак деп кисетти. Россия президенты Владимир Путин урам жыйындары турындагы яңа канунны 8 июнь көнү имзалады. 9 июньдө канун гамәлгә керде. Бу атнада Дәүләт Думасы депутатлары Россиядә рөхсөтсүз урам жыйындарын уздыручуларга жазаны кырыслатуу турында канун өлгөсүн 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул иткән иде. Рөхсөтсүз урам жыйыннары вакытында кешеләрнең сәламәтлегенә яки милликка зыян салган өчен кешеләргә жаза 300 мең сум яки 200 сәгать мәҗбүри эш, рәсмиләр өчен 600 мең сум, оешмалар өчен 1 миллион сум була ала. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев 9 июньдә Татарстанга ясаган бер көнлек сәфәре барышында Горбунов исемендәге очкыч төзү берләшмәсендә Россиянең хәрби һава көчләрен яңа җиһазлар белән тәэмин итү һәм киләчәккә стратегия турында киңәшмә уздырды. Утырышта катнашкан рәсмиләр арасында Медведевның урынбасарлары Аркадий Дворкович һәм Дмитрий Рогозин, саклану министры Анатолий Сердюков, финанс министры Антон Силуанов, президентның Иделбуй федераль бүлгәдәге вәкиле Михаил Бабич һәм Татарстан президенты Рөстәм Миниханов һәм башкалар бар иде. Быйыл Россия хәрби һава көчләре 100 еллыгын билгели. Тарихны онытмау белән бергә тармакның үсеше турында да уйланырга кирәк, диде премьер. Медведев сүзләренә караганда, барлык әскерләрне һәм хәрби диңгез көчләрен техник яктан тулысынча яңартырга кирәк булачак. 3 елдан яңа җиһазлар 30%, 5 елдан 70% булырга тиеш, дип өстәде премьер. Медведев саклану министрлыгына хәрби авиация үсеше стратегиясен әзерләргә кушты. Россия премьеры шулай ук Казан IT паркында Бердәм Русия идарәсе белән очрашты һәм Югары Услан районында Иннополис яңа технологияләр шәһәрчегенә нигез ташы салу чарасында катнашты. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. azatlik.org
Җомга көнне Русия президенты Владимир Путин рөхсәтсез урам җыеннары уздыру өчен җәзаны кырыслату канунын имзалады. Бу атнада Дәүләт Думасы депутатлары Русиядә рөхсәтсез урам җыеннарын уздыручыларга җәзаны кырыслату турында канун өлгесен 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул иткән иде. 12-нче июньгә билгеләнгән миллионнар маршы яңа канун белән үтәчәк. Уфа каласы депутатлары Башкортстан кырылтайы башлыгы Константин Толкачевка ризасызлык чараларына мөнәсәбәттә таләпләрне катылатырга тәкъдим итте. Уфада Кремльдән калышмаска тырыша. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә тыңларсыз. Башта башнефть тәшләүчеләр кыскартылырга мөмкин дигән белдерүнең асылында нәрсә ята дигән сорауга җавап эзләрбез. Узып баручы атнада Версия газетта нефттән ялкын чыгар дигән язма бастырды. Бу мәкалә Башкорт Татарстан Казакстанның яңа үзән вакыйгаларын кабатламасмы дигән сорау куя. Башнефть тирәсендә туган вазгыят һәм бу җанҗалны куертучылар турында Кәрим Яушев Уфадан атналык күзәтүдә тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда бер дә көтелмәгән дигәндә урында зур социаль җанҗал чыгарга тора. Хәбәр ителгәнчә, 23 майда Ритер агентлыгына биргән интервьюсында Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Башкортстан җирлегендә урнашкан иң эре һәм республика бюджетына иң зур өлеш кертүче Башнефть компаниясендә башланган кешеләрне күпләп эштән куу социаль шартлауга китерүе ихтимал дигән иде. Шулай үткән ел ярым эчендә бу компания Әшләүче 22 мең хезмәткәрнең 1 меңен кыскартканнар. Бу уңайдан Рөстәм Хәмитов Казахстанда нефтьчеләрнең баш күтәрүләрен һәм моның канлы бәрелешләргә китерүенә ишара ясый. 24 майда Башнефть җитәкчелеге Хәмитовның тәнкыйти борчылуына җавап бирде. Аларның җавабында бернинди дә кыскартулар юк, бары тик кадрларны яңартуына бара диле. Әмма мәгълүмат чаралары бу вакыйгага Тибарны ким итми. Шулай, Мәскәүдәге Версия гәзите 4-нче июньдә зур күләмле нефттән ялкын чыгар дигән материал бастырды. Мәкаләдә Башкортстанда чынлап та Казахстандагы фаҗигале вакыйгалар кабатлануы мөмкинме дигән сорау куела. Бу сорауга турдан-туры җавап бирелмәсә дә, җавапның анатомиясе ярып салына. Беренчедән, Башнефттән кыскартулар турындагы шошуны аннан кыскартылган эре түрәләр куйырта дигән нәтиҗә ясала. Шуннан соң эштән куылучыларның милләтенә ишара ясала. Дөресрәге, аларны яклап чыгучы милли оешмалар искә алына. Цитата: Үткен жылның мартында милләтчел дип исәпләнгән берничә оешманың җитәкчеләре республикадагы мөһим урыннарга фәкать башкортларны билгеләүне таләп итеп Башкортстан президентына хат яздылар. Мөрәҗәгатьтә, әгәр Башкортстан нефтянкасындагы җитәкче урыннарга урысларны билгеләү дәвам итсә, республиканы җитди проблемалар көтәчәк, митингләр, шуалышлар да булачак дигән фикердә яңгыратылган иде. Цитата тәмам. Мәкаләдә шулай ук 3 ел элек Роснефть компаниясе вице-президенты Михаил Ставскийның улын урлау искә алына. Анда расланганча, урлауны башкорт экстремистлары оештырган булган. Мәкаләдә бу чара нефть тирәсендәге башкорт элитасының Мәскәүдәге көндәшләренә тәгаенләнгән кисәтү булуы турында төрле ишаралар булды диелә. Башкортстан президенты Хәмитовның Тере журналындагы блогына да Мәскәү ерткычларының Башкортстан нефтянкасын талаулары турында комментарийлар ява башлаган. Халыкта төтен ялкынсыз булмый диләр. Ялкын, ягъни Башнефть аша симерергә күнеккәннәрнең ризасызлыгы күрәсен көчәедер. Мондый шартларда Башнефть җитәкчелегенең Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов Башнефтьнең директорлар советыннан чыгарылачак дигән 29 майдагы хәбәре күпмедер дәрәҗәдә шомлы хәбәр буларак кабул ителә. Версия газетіндегі мәкәлі шокты шумлы таналысты тамамланы. Өткен жылының күзінді Русия президенті Дмитрий Медведев Башқырстан жетекшілігін республикадағы экстремистик структураларға қоршы қоты күреш олып барыға шоқырды. Президенттің білдіруі нефет тормағы жетекшілері орындағы милләтшілерден турдан-туры жонаулар ола башлағаш жонғырады. Қойбір мәклуметлерге қорағанда, дейлі мәкәләді мынды жонаулар Нефет улагыннан читләштерелгән Рәхимов шырыннан калган элита вәкилләре кушуы буенча эшләнә. Әгәр урындагы экстремистларны оештырсаң һәм юнәлеш бирсәң, ә иң мөһиме акча белән кызыксындырсаң, алар чынлап та республикадагы хәлне какшатулары ихтимал. Әгәр эшләр шундый юнәлеш алса, Рөстәм Хәмитов белдергән борчылу тормышка ашуы ихтимал диелә мәкаләдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Тиздән Русиядә конституция гарантияләгән пикетларга, митингларга, демонстрацияларга чыгу хәвефле һәм кисәгә суга торган чарага әйләнәчәк. Русия Дәүләт Думасы һәм Федерация Советы Стахановча темплар белән эшләп, бик тиз ризасызлык чаралары үткәрергә ниятләүчеләргә җүгән әзерләделәр. Хакимият рәхәтләнеп, аман, финанс, тышау һәм җүгәннәрне куллана башлаячак. Әмма Башкортстан бу өлкәдә дә сүз иреген бу өлкәсендәге кебек алдынгы сафларда бара. 31 майда Уфа каласы депутатлары Башкортстан курултае башлыгы Константин Толкачевка Башкортстан җирлегендә ризасызлык чараларын үткәрүгә бәйле процедураларны катылату тәкъдиме белән чыктылар. Уфа каласы хакимияте башлыгы урынбасары Рамил Дилмөхәмәтов депутатлар алдында чыгыш ясап, масса күләм чараларны үткәрергә ниятләү турындагы белдерүне элеккечә алдан 3 көн Кала түгел, ә 5 көн кала бирергә кирәк диде. Анда чаралар үткәрү урынын билгеләүне дә түрәләр үз кулларына алырга җыйналар. Дилмөхәмәтовның чыгышыннан үзек.
Первый. Изменить срок подачи уведомления о проведении тестирования группы лиц не позднее 5 дней до дня его проведения. А если указанные дни совпадают с воскресеньем или нерабочим праздничным днем, не позднее 6 дней. Второе. Определить срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия органам власти в течение 3 дней. Третье. Наделить орган местного самоуправления правом определять перечень мест проведения публичных мероприятий на территории муниципального образования, либо установить необходимость согласования проведения публичного мероприятия собственником или владельцем территории, на которой планируется проведение публичных мероприятий.
Моның өчен үзгәрешләргә фәкать Уфа каласы депутатлары арасындагы берничә кешедән генә торган ЛДПР партиясе вәкилләре генә каршы чыктылар. коммунистлар, эсерлар һәм әлбәттә инде бердәм русияшләр хуплап тавыш бирделәр. ЛДПР фракциясе җитәкчесе Вячеслав Рябов фикеренчә, канун шулай каты якка үзгәртелгәч, Уфада гомумән митингләр һәм пикетлар үткәреп булмаячак. Русияның элекке премьеры Виктор Черномырдин: «Русиядә нинди генә партия төзүсән дә, КПСС килеп чыга» дигән иде. Аның фикерен дәвам итеп: «Русиядә конституциядә нинди генә купшы исемле җәмгыять игълан ителсә дә, тоталитар режим урнаша» дияргә кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русия дөнья сәүдә оешмасы ДСУ-га кушылуга таба соңгы адымнарын атлый. Атна кичә Русия хөкүмәте кушылу протоколын раслап, аны Дәүләт Думасына тапшырды. Дума килешүне 4 июльдә ратификацияләр дип көтелә. Ратификацияләү эшләре 23 июльгә тәмамланырга тиеш. Август аенда Русия инде ДСУ әгъзасы булыр дип көтелә. Бу көннәрдә Русияның 80-нән артык зур ширкәте җитәкчесе дөнья сәүдә оешмасына кушылу ил икътисадына зыянга булачак дип бу эшне туктатырга, илдәге сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы ширкәтләренә ярдәм итәргә чакыручы ачык хат белән чыкты. Икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин исә ДСУ-га кушылу белән Русияның авыл хуҗалыгы һәм машина ясау тармакларында проблемнар чыгачак, әмма бу кушылу соңгы 20 елда бары сүздә генә булган икътисадны заманчалаштыру өчен ниһаять тормышка ашырырга ярдәм итәчәк дигән фикер.
2012 ел безнең өчен бик мөһим ел. Без дөнья сәүдә оешмасы ДСО-га кушылу өчен төгәллибез. Калган вакыт көнләп санала, диде Казанда Русия беренче вице-премьеры Игорь Шувалов. Шувалов кушылу протоколының 20 июльгә кадәр Дәүләт Думасында раслануына өметләнүен дә белдерде. 7 июндәге утырыш алдыннан хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев шәршәмбе көнне белгечләренә җыеп, ДСУ-га кушылу шартларында ил икътисадын үстерү, аннан мөмкин кадәр файда алу һәм икътисадның көчсез якларына юнаячак куркынычларны кимәтү турында фикерләште. Яңа шартларда илдәге җитештерүчеләрне яклау өчен һәммә нәрсәне эшләргә вәгъдә бирде. Июль ахырына кадәр аны Дума һәм Президент расларга тиеш. Шуннан соң бу турыда ДСО-ның секретариатына хәбәр ителеп, бер ай узгач Русия оешмага рәсми рәвештә кушылачак. Ул арада Русияның кайбер ширкәтләре җитәкчеләре Русия хакимиятен ДСО-га кушылмаска яки һич югы кушылу шартларын үзгәртергә чакыручы мөрәҗәгать белән чыкты. 81 сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы ширкәте җитәкчеләре имзалаган. Президент Владимир Путинга, премьер Дмитрий Медведевка, депутатларга һәм Русия халкына юнәлтелгән ачык хат ратификацияләүне кичектерергә, сәнәгать ширкәтләренә ярдәм чаралары күрергә һәм кушылу шартларын үзгәртергә чакыра. Ачык хатны имзалаучылар фикеренчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу Русия икътисадына, җәмгыятенә һәм сәнәгатенә яман тәэсир итәчәк. Хөкүмәт ярдәме һәм этәргеч чаралар булмаса, экспорт юнәлешендә эшләүче ширкәтләр көндәшлек итә алмыйча, илнең мөмкинлекләре нык кимиячәк, диелә хатта. Сәнәгать төшенкелеге исә үз чиратында эшсезләрнең һәм социаль киеренкелекнең нык артуына китерәчәк дип кисәтелә. Хатны имзалаучылар арасында Татарстанның Казан компрессормаш ширкәте баш мөдире Ибраһим Хисамиев та бар. Кайбер белгечләр Русияның ДСО-га кушылуыннан иң зур кыенлыклар илдәге машина ясау сәнәгатенә киләчәк. Илгә читтән кулланылган машиналар кирип тулачак дигән фикердә. Автостат агентлыгының баш мөдире Сергей Целиков исәпләүенчә, хәзер Русиягә читтән елына 100 мең кулланылган машина кертелсә, ДСО-га кушылу белән бу сан 500 меңгә җитәчәк. 3-7 ел йөргән машиналарны Русиягә кертү салымы бу елда ук 35%-тан 25%-ка, тагын 7 елдан 20%-ка төшереләчәк. Русияның машина ясау сәнәгатен яклау өчен төп чара буларак иске машиналарны юк итүгә югары түләүләр тәртибе кертү карала. Сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Алексей Рахманов әйтүенчә, бу түләүләр инде көз айларында ук кертелергә мөмкин. Авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләр әйтүенчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу терлекчелеккә дә китереп бирәчәк. Элекке авыл хуҗалыгы министрлыгы хисабында Русиядә булай да аз керем белән эшләүче терлекчелек ширкәтләре читтән ит кертү салымнары киметелү сәбәпле тәмам беләчәк. Дуңгызчылыкка инвестицияләрнең кире кайту мөддәте 8 елдан 12 елга, башка төр ит җитештерүгә инвестицияләр 11 елдан 14-15 елга күтәреләчәк, диелә. Пошлиналарның тигезләштерелүе Русиядә шикәр җитештерүне файдасыз итәчәк. Читтән сөт кертү 60%-ка артачак. Хәзер Русиядә сатылган сырның 47% читтән китерелгән булса, ДСОга кушылгач 61%-ка җитәчәк. Элекке авыл хуҗалыгы министрлыгы хисабында 3-5 ел эчендә төбәкләрдә сөт ризыклары җитештерүче 200ләп эре ширкәт, шул исәптән сыр ясаучы 65-70 ширкәт беләчәк дип көтелә. Русия ит җитештерүчеләр берләшмәсе җитәкчесе Сергей Юшин әйтүенчә, терлекчелекнең кимүе үз чиратында мал азыгын әзерләүгә, алар өчен машиналар, җиһазлар җитештерүчеләргә һәм хәтта аларга кредит бирүче банкларга да зыян китерәчәк. Элекке министрлык ДСОга кушылудан авыл хуҗалыгына килгән зыянны каплау өчен елына 96 миллиард сум өстәмә субсидияләр, 2020 елга кадәр авыл хуҗалыгы керемнәреннән салым җыюны туктату, читтән нәселле терлек кертүгә ташламалар булдыру кирәк булачак дип тә белдерде. Шулай да авыл хуҗалыгының яңа министры, Чуашстанның элекке президенты Николай Федоров авыл хуҗалыгына дөнья сәүдә оешмасыннан куркырга кирәкми диде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бу атнада Казанга Азия-Тын-Океан икътисади хезмәттәшлек очрашуына килгән ДСО башлыгы Паскаль Лами белән сөйләшүдә Русияның дөнья икътисадына интеграцияләнүендә ДСОның әһәмияте бик зур булуга басым ясады. Мин Русия дөнья сәүдә оешмасына кушылудан бик күп файда күрер дип өметләнәм. Әмма бу шул ук вакытта бик зур җаваплылыкта. ДСОга кушылу безгә өстәмә таләпләр куя һәм без бу процесска әзер булырга тиешбез, диде Миңнеханов. Республика икътисадының 50% экспортка йөз тотып эшли һәм бу безнең яңа базарлар эзләргә тиешлегебезне аңлата. Әмма безнең кайбер тармаклар дөнья базарында көндәшлек итә алсын өчен заманчалаштырылырга тиеш, ди Татарстан президенты. Үз чыгышында ул да авыл хуҗалыгының һәм машина ясау тармагының көндәшлек мөмкинлекләрен арттыру зарурлыгына аеруча басым ясады. Паскаль Лами ДСОга кушылу Русиягә зыянга булмас дигән фикер әйтте. Мин җитәкчелек иткәндә генә дә ДСОга 15 ил кушылды һәм аларның берсендә дә проблемнар чыкмады, диде Лами. Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, дөнья сәүдә оешмасына кушылу белән Русиянең авыл хуҗалыгы һәм машина ясау тармакларында проблемнар чыгарга тора. Әмма гомумән алганда ДСО әгъзасы булу Русия икътисадын заманчалаштырырга ярдәм итәчәк. ДСОга кушылуга каршы чыгучыларны Гатауллин элекке совет системындагыча фикерләүчеләр, яңача эшләргә теләмәүчеләр дип атады.
Чимал эшеткән өлкәләрдә файда булачак. Әмма ләкин менә машина төзү комплексында, АПК комплексында проблемалар чыгарга тора. Ни өчен дигәндә, бу отырышчыларның конкуренциялык урыны бик түбән. Менә икенче мәсьәлә, менә 20 ел була инде Россия карынышлы экономика төзибез дип баралар. Әмма ләкин менеджмент ничек булган элекке вакыттагы при социализме сулык булып калды. Аның бик түбән белемнәре, квалификациялары һәм бу кешеләр бизнес планы да гүнләп эшләмәй. Бу кешеләр соңгы 20 ел эчендә научно-технический прогресс аша ничек прибыль зарабатывать итәргә дигән сорауны үзләренә куймазлар. Ни өчен дигәндә, Россиядә кем прибыль алды, кем хөкүмәткә якын. То есть коррупционное вложение иң зур файдалы вложение булдылар. Һәм бу кешеләргә яңаша эшләргә Onların uyları da yok, mümkünçüleri de yok. Sonra koyar bu kişiler işleri bilen, tırnakları bilen karşılaşacaklar.
Bu VTO'ya kuşuluğa karşı mı?
Kuşuluğa. Sonra koyar bu yapışlarlar, tırnakçılar. Ama lakisini koyar gerek. Kim güne kaldı hazır? Kırmakçı VTO'ya. Suluk sudan, zin, tege, tatış etkende etrek adam iller kaldı. Suların önünde tavında Rusya'ya giriyor. Avtoritetini gitme. İstemeyi Rusya'nın yine yüzüne. Rusya davno mutluğunda bulurak işi. Lakin buna anın niye var sorgu? Buna bugün istege krizis tip etkiler bitindi. Buna rubel dolarla kurata kendi başladı. Buna şu vakitler büyük seriyozun buna Rusya'ya şok ve udar vergen mümkün. Yıl ayında Rusya'dan bir neşe faktörden birgeleşip bir udar bulurak mümkün ekonomikasına. Yani bu udarını bir güne faktörden abisine çekeden mağutlar. Buna VTO'ya kirebiz, VTO imiş sulay yasadı biz ne dedik. Ama lakin onun tübünde buna Avrupa'da bulgan krizisin yavliyini ve snizliğine cını na nefet uruş etkende.
Demek, bunda tağın tığı tariflar da kütarlı abi, bina şuşu yakın uaqıtta.
Ayşo. Buna gizli yağımlıkka, benzinga, relişli komunalini ustuklarga hakını kütarmasınlar. VTO'ya kuru, jabay halıklar için ekonomiye deririydi. Ama lakin o ekonomiyeni, buna şuşu yağımlıkka hak kütarı asarga mümkün. Şuna kura, halık mafut sivmeyle kalırga. VTO'ya kürünün nindi faydası var diye soruğa cevabını. Spekülasyonlar bu temaga hele kub bulaşak var oldu. Ne için diye de Rusya ekonomikası solmaya kırsa kriz ülkesine bunu anlatırga ve şimdi bizim ilde bir yaratalar. Bana biz ucuz yoksa bana bütün kişiler yine vardı. Şimdi şunu öyleyim. Nasıl fındayı yakka olmazlar mıken dedi. Bana kabunistler onda Справедливый Россия, Жириновский турнир. Просил.
ЛДПР, алар ие қаршы, инде барса да.
Алар барса да, сөйлекшеклер қаршы. Не үшін дегенде, нинди проблема была Россияда, біз мында түгіл, біні виноват түгіл, мына бітендер виноват деп оңлатыға халыққа. А өзлерінің іште білмегендерін, бір кімді признавать жасы келмей.
Ренат Эфенди, мына біздің Татарстан, Башқұртстан бетінде ауыл хужалығы бізге, ауыл хужалығына көп иғтибар беріле. Шул уақытта машина түзу де бар. Мына бұл біздің республикаларға нешік тәсір етер екен?
Россияда нешік бола, бізде де шулық. Нешін дегенде 50% примерно тек, 50% шул АПК білен машина строение. АПК білен машина строение бік зор проблемалар күті. Bu problemalar bir atasitimle. Ne için diğende buna Başkırıstan'da bitimde 20 yıl o da bir inek kırtığını nesek edilmeler. Praktiski bizim basılarda ekologik tege toza produktlarını çıkarga bugünden muhna çıkara başarga. Cirler kup sürülme kolgan. İşte de işle ama lakin onu uylap planirovat etip işine uyuşturup yuvarga kişi yok. Bizim şunanlıklar arasında. Buna Başkırıstan'da hele программа обеспечения конкурентоспособности біздің республикада жетіштірілген жетіштірілген товарлардың фонды программы жоқ. Мына біз сан қызметкерлері ұлттырында әйтіп келді мен ашақлы. Бір нәрсе жоқ. Сөйлескен сөздері де жоқлары. Даже методикасын да білмейлер. Мына әлігі күнде біздің менеджерлер, идарада отырған кісілер, олардың поведенесі Африка страусының поведенесі сымақ. Проблеманы көрмес үшін басларын күнгатып қиялар. Мұнда үшлерге ғана қолар. Афыны үшлемес үшін олар тоғыз көтерелер. Мұна сіз әйткен сауларын мен барсында білем. Оларының қатларын да оқып шықты менімді. Кімдер сәйткен де көрдім.
Ринат әфенді, мұна шұндай фаразыларда бар. Русиядағы көпкіне шіркетлер күндәшілік конкуренция шартларында әшілерге әзір түгіл. Шуңа көре ВТО-ға қушылғаш. Алар білешек, хәм Русияда ішсізлер саны тағын кесек артып кетірген мүмкін деген фаразлар да бар.
Бұл ода мүмкін. Не үшін дегенде, мұна сұшы күннерді біне мұна, мен екі атына ердім, карточка ашар үшін банкқа. Урал сет деген зур гына банк Россияны. Эч тапкыр бардым. Бир нишек тен итеп булмай, алып булмай. То кеше көп. То акрын сундай истилер. Шу хатлыны проблема хәбер банкка бару бер проблемага әйләнә. Нас советлар сәгез вакытында ничек магазиннар да сатучылар акрын эшләсәләр, әле менә безнең Россия банкларында банкирлар да шулай эшләй. Ә менә шундый данлар бар. Производительность труда безнең банкларда 4 тапкыр түбән Европа банкларына караганда. Бу банкларның булмавы, аларның булуына караганда гади халык өчен олышырак дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Европада ничә кредитлык ставка? Булар миңа менә звонтылар 2 көннең берендә иптәш Катаулин, сезгә менә бирәбез кредит 10% шартланыгыз. 19% мин исеп калын ди инде. Ул аны алсаң яңадан аларны түкүе мәчия фанасын чиратта эстерп. Бер дә эшләр дә килмәй, менә шушы ни обслуживание качествосы юк, һәм процентлы ставкалары да юк. Яңадан безнең продуктларның ничә проценты бөтенләй аны фальсифицированы. Колбасада хәзер итнең ишегенә калды, сөттә тоже төсегенә калды. Алар еще бына шуңарына куркалар, потому что ботуага күчу, ол требованияларны арттыра, качество товары, контроль булырга тиеш. Контроль булмаса, бу сәүдә итүчеләр һәм бу товарларны җитештерүче фирмалар алар бүләчәк. Һәм аларның бүлүе халык өчен әйбәт кенә була. Халыкның здоровьесенә уштырак тәсир итәр.
Әйе, ләкин икенче яктан эшсезләр саны бик күп артачак дигән сүз бит.
Эшсезләр саны артсын, ни өчен дигәндә, күбесе идеяса уйламыйча. Менә мин сайлау көненә китеп барам урамда. 2 кеше ир-ат китеп баралар. Берсе әйтә, син дә сайладыңмы ди? Юк әле ди. Ничек сайлайсың ди? Ничек сайлайсың ди? Безгә ул ди, что щекушканы сайлап алырга ди. Или по литра ди. То есть халык политика белән бер дә итмәй, интересоват итмәй, күбесе. Шуңа күрә әзрәк ашарга булмаса, эш булмаса, мөмкин әзрәк үләдә башларлар, ничек дөньяны корырга, ничек яңадан эшләргә, кемне идарә итеп куярга.
Наиф Акмал Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуга санаулы адымнар калуы турында икътисад фәннәре докторы профессор Ринат Гатауллин белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра. Сайланма имтиханнар нәтиҗәләре нигезендә республикада 100 балл алган 23 укучы билгеләнде. Урыс теленнән имтихан барышында кәрәзле телефон һәм шпаргалка кулланганы өчен 16 укучы куып чыгарылган. Ләкин чынлыкта бу куып чыгарылган балалар яклаучысыз булган дип санаучылар да бар. Республиканың Казанга якын бер районында үзен Мансур дип таныштырган абый имтихан барышында әрәмләшүнең үз системасы булдырылганлыгын сөйләде.
Кемнәр бар инде? Укучысында эшли инде. Шуннан соң аны төшереп аларда фотоаппарат белән, мобильник белән дә бәрәшәләрдән бериме, электрон нәтиҗәләрен атышып бирәләр әтиенигә. Әтиенең бер туганына инде кем булса да. Менә ул күреп тора кемнәргә бергәннәрен. Анда мәсәлән мәктәпнең ишегенә кергә ярамый, мин кертмә ярамый. Әтиге атышып бирәләр, кешеләр сабытны керәләр дә мәктәп ишегенә бер барып әйберне алып киләләр. Аршада да булмый инде. Кемнәдер йотсын әйтәр име. Шунда яхшы кайдан укучылар, студентлар, укытучылар утырган кимдер эшләп. Шуннан инде кайберләр шуннан әйтеп янына машина эчендә утыралар инде эшләп. Бу хәзер интернет хатышлар да интернеттан яклар эшләр инде аны. Шуннан мин әйтә, кичә мин ишек дәр бит инде. Мин шулай да бер машина барып ачып сезләр ишек сезне кубырып килдем инде. Ну, алар дип курыктылар да, мин атып бәйләнгән өчен чыкмадым инде аларга. Шуннан біраздан рұқсат етсеңіз машинаны жабыр еп деп қорқып қана жаптырды мен аналар артып бере алмаймын бұл да қолда бірдеңе нәрсе жоқ ішінде рахмет деп жоқ біздің министр куратор ме куратор министр машинаның результаттары жақсы келеді шуға қарай бірден қорқыныш істеп алайын мен ашша үшін жауаптылы кісі болайын де біліп қалар министрдің бәлен кісі бәлен районға бәлен кісі бәлен районға жауаптылы кісі бола ол емтиханға келмей ол постына ел бойы жылдарымен мағарифі үшін көрерміз енді кім айтмысыз сіз басы ретте группа куратор секілді мен сондай ерек кісі енді мен енді министрлікті кішкене күшеп сөйлесіп қараған едім районын айтмады мен барганда мен менәсә башлаган шул инде. Шуннан соң бу инде кем икән әйтмиш генә министрлыкка, зам министрга да шул шәһәрләрнең булачагын алдан әйттем. Алар нуль реакция яна. Мен дә бәсә нәрсә, менә видео төшерәк әле әзәтен бу хәлне. Шулай дип кенә менә нәрсә дә әйтеп була. Бу системаны җиңү бик авыр инде. Җиңеп булмый, менә дә бер ишек кирәк кирәк, менә төшерүгә кирәк. Алдан акча сөйләп, алдан кисе билек табы, аның махсус кешеләре бар инде. Ул танышлар анда бер нәрсә әйтә. Мәсәлән, мин мәсәлән әйтмим, мин рана барам да әйтәм дә кисе, мин кем тумаеш, алар миңа нидән, миңа кирәкми ул. Алар миңа шунда хәтта акча төлешәп бирәчәкләр. Шатлан сөенеп. Мин алсын, на испансы дейін, әкім бізден керіп келіп келіп. Басқа кісілер, мәселен, ауылдар әті, әне, білмейді әне, білмейді әне, аның мақсыз кісі лайынды таныштылар. Шылар аша түлені, шылар аша атшыға, мәселен, әті, әне, бізі барып алмайанып тұйынды нені, материалыны. Аның шыл бір кісі, бірінші әкісі керіп келіп келіп елді әне,
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның Апас районы үзәгендә яңа мәчет ачылырга тора. Зират караучысыз кала бирә. Тотып алган рәшәткәләре тузган, чардуган араларында корыган агач бутаклары җыелмыйча ята. Халык бу хәлгә борчылу белдерә. Район идарәсе зиратны тәртипкә китерәбез дип ышандырса да, әлегә эш башланганы күренмей. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Апас район үзәгендәге зиратның рәшәткәләре тузып, шардуган араларындагы корыган агач бутакларының җыелмыйча ятуын җирле халык та, килгән кунаклар да, район җитәкчеләре дә белә. һәрхәлдә апас халкына һәм безгә район идарәсе зиратның рәшәткәләрен эшләячәкбез дип ышандырды. Бу эш өчен акча да тупланган, кул җитми хаман, моны сез зурдан күтәрмәгез инде, дигән иде апас идарәсенең бер вәкиле. Райондагы эшмәкәрләргә, хәйриячеләргә нигә зиратка игътибар итмисез, дидек. Изге эшләрдә читтә калмаска тырышабыз, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәбез. Бездән генә торса икән, диделәр апастагы эшкуарлар Рәмис Галиуллин һәм Илдус Хабибуллин. Изге эшләрдә битараф калмаучы тагын бер хәйриячы Дамир Хәсәнов исә апас үзәгендә яңа мәчет төзеп куйган, тиздән ачылырга тиеш.
Апас районында безнең инде гомумән 51 мәчет, мәсәлән 52-нче булыр инде. Бу мәчетне дә безнең шәхсән кеше безнең районыбызда нотариус булып эшләүче Хасанов Дамир тарафыннан төзелгән мәчет. Үзенә шәхсән акчасын да төзелде инде. Әле ул якын көннәрдә генә аны манарасын куйдык, халык белән җыелышып, дуалар кылып инде, Коръәннәр укып, бик матур гына үткәрдек. Хәзерге вакытта аны инде газ, ут һәм юридик документларны әзерләү эше бара. Инде анарга без имамда билгеләп куйдык. Ул безнең Әминов Рамазан хәзрәт. Ул безнең инде югары белемне һәм дә шулай ук Казанда мең еллык исемле мәдрәсәне бетергенде. Менә шуның белән бу эшләрне без әкертен генә җайлап китеп барабыз.
Диде районның имам мөхтәсибе Мирхат хәзрәт Джамалиев. Аңа апас зиратының хәле билгеле. Ул да кешеләрне соңгы юлга озатканда уңайсызлык кичерә. Апаска терәлеп урнашкан Әнәле авылы зираты исә бөтенләй башка кыяфәттә тора. Рәшәткәләре яңа, эше чиста. Гомумән, район үзәгеннән ерагайган саен зиратларның хәле яхшыра. Мәсәлән, апастан 30-40 шакрым ераклыкта урнашкан Кеше Күккүз авылы зиратын да үрнәк итеп күрсәтергә була. Каберлек таш рәшәткә белән әйләндереп алынган, тимер ишекләр куелган, эчтә буялган шардуганнар күренә.
Бер гаеттә авыл яшьләренә әйтә куйдым, зиратлар безнең каберлек. Шундый положениедә шуны ничек кенә булса да шушы матур таш рәшәткә белән тотып булмас икән дип. Алланың рәхмәте булсын һәрбер авыл халкына. Һәрбер шәһәрдә яшәүчеләр, яшьләр, бизнесменнар дип әйтегенде бер ишен, алар бик кешеләр ярдәм итеп 230 меңләп акча тотылды шушы зират өстен тотар өчен. Шуны халык җыеп бирде. Җыеп үзләре Казанда заказ итеп, Казандан үзләре машина белән кайтарып, үзләре эшләп киттеләр. Аннан соң бер нихәт вакыт кызакта калды, су буенча кулланылсын, дигәнчә тотарбыз мәлләр дип. Анысын да уйлаштык та, монда какой-нибудь 200 метрара калган, аны гына тотып алабыз инде дип, тагы Алла кушты менә, шулай итеп алар өмәй ясап, һәр вакытта өмәй ясап, өмәйгә кайталар. Даже Свердловская областьта хезмәт итә торган полковник, командир полка Ахметжанов Әнәс дигән абзыебыз, абзый түгел инде, яш, ул кайтып, шушында үзе дә, шулар белән, яшьләр белән кайнашып, әлеге егетләр, чиста булсын, матур булсын, монда бит корган агачлар түгел, менә бу өмәйдә яз көне. 31 апрель белән 1 майга өмәй ясадык, шул өмәйгә җыелыштылар да, шулар бар да кайтып, Алланың рәхмәте булсын, инде тагы күзгә ясыйбыз, менә бераз эшләр самалансын да, күзгә чыгып кискән агачларны, менә монда 1-нче бар әле корганы бар, аларга рәшәткәләр мөсәт итте, шуның өчен инде аны рәшәткәләрне сүтеп торып, аннан соң алырбыз диделәр. Алланың рәхмәте булсын, монда бу зират өстен тотуга да, һәйкәлгә дә бер булышмаган кеше юктыр.
Диде 73 яшьлек Кеше Күккүз авылы имамы Ильяс хәзрәт Сафин. Районның Кызылтау авылы зираты да яхшылардан санала. Тимер рәшәткә белән әйләндереп алынган, буялган, шулай ук авыл кешеләре үзләре эшләгән. Бу хакта безгә Татарстан яшьләре газетасының даими авторы, 40 елга якын укытучы булып эшләгән Фәхим Салаватуллин әйтте. Ул дистә елдан артык авылдан торып, Апас районы яңалыкларын, уй-фикерләрен газетага яза. Шуңа да без аның белән район үзәге зираты хакында тулырак сөйләшергә булдык.
Күккүз авылларында, сезнең авылда да зират, субханаллаһ, әйбәтләп халык үзе белеп барасы урынын белеп эшләгән. Ә менә район үзәге артта калып бара. Бу нәрсә дә?
Мен аларга күптән эшем пошып инде. Без минем персонага, мин үзебез авыл зиратында эшем пошмый. Безнең авылда зират иш киткеч яхшы. Аның безнең авыл советы җирлеге дә кайгырта. Мәчет кортларда кайгырта. Тирәсе буялган, чист тартылган. Менә безнең авылда бер үзенчәлек бар. Әгәр дә авылда мәйет булса, мәчет манарасына Коръәннән аятлар укыйлар. Һәм кемнең хәленә килә, зиратка китә. Шунда кайбер казышо. Шул кешене җирләше, рухына дога кылалар. Бездә алай зират казырга, кабер казырга ди. Кеше индеп җирләш юк.
Ә ул бармы? Каяда?
Мин ишкән бармы? Мисал өчен апасы зират казырга кеше юк ди.
Менә бу мәсьәләне ничек хәл итәргә була? Менә бу зират мәсьәләсе.
Аны тәфсире шунда. Без авыл. Опас ул авыл түгел. Ул шәһәрдә түгел. Ул шәһәрдә ике арада калган. Анда бер инде шундый идәрә.
Кайда югалып бара?
Гырып кайда тигесе югала, ягасы урнашмый. Ул шәһәрдә инде яллап анда айрым биралары була. Опас аша булачак әле. Ул опасларның зиратының Ayrım hücası bulaşak. Onda cihrin seni satıp alacaksın hele. Onun hele güne tırman büro bulaşak. Sen şuna barıp zayarını veresin. Senin meşritten gelip meyitine tiksinçe yuvup, kefinlep. Onlar üzeri cihriyeşek. O şehir tırmına gitmeden apas.
Eşşap bile sizden olduğu gibi işler bulmayan hele.
Bizden oğul bir. Biz oğul. Biz oğul.
Şanında da bitin 4000 kişi yaşıyor. 4500 oğul
bir. 5000 kişi yaşıyor anda. 5000 ortakırak hele. No. Ул инде шәһәрләшеп бетмәгән, әйтәм дә барса, ул авыл, ну, авылдан аерылган. Анда әле кача инде шул зиратның булырга тиеш бер башлыгы, аның бригадасы булырга тиеш. Шул бригада зират тирәсен чистартып, корып, тирәләрен тотып, шул бригада күмәйгә түләгән акчалардан чыгып шул зиратны карап торырга тиешләр.
Һәр кеше теләгән кеше бит үзеннән өлеш чыгарган.
Эше бар ансы, һәр мусламанның изге бурычы ул. Ансулы ватиш, май батқаны біз бе істеге сай көп істесін шуң хал яқшы бола.
Дейді Фәхим Салаватуллин. Әлігі язманы түгәлләгенде район жетекшілігі Сабантуй бейрәміне қадар апаз зиратын яқшырташақ біз деп әйткен. Хаманда хәрәкәт юқ, яна сүздегіне қалыр инде деген хәбәр килді.
Рустам Исхақи апаз үзегіндегі зиратқа ихтибар болмау турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Чиләбедә татар трамвайы йөри башлады. Татар бизәкләре төшерелгән һәм татарча сөйләүче трамвай 5-нче июнь көнне беренче тапкыр юлга чыкты. Ул Чиләбе буйлап ярты ел чамасы йөриячәк. Тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Аңа кадәр Чиләбедә музыкаль һәм әдәби трамвайлар йөргән булган, ләкин милли трамвайлар арасында татарлар беренче. Гомумән алганда, бу дөньядагы беренче татар трамвайы. Чиләбе өлкәсендә яшәүче татарлар җирле халыкның татар мәдәнияте белән таныштыруның кызыклы юл тапкан. Трамвайга кергән һәр юлчы татар халкының тарихы, милли ашлары, мәдәнияте һәм җырлары белән танышу мөмкинлеге алачак. Шулай ук трамвайны сүзле карадан тәэмин итү каралган. Ә татарлар нәкъ Казандагы шәһәр татар телендә игълан ителә. Оештыручылар милли трамвай өчен Чиләбенең иң озын маршрутын сайлаган. Димәк, татар мәдәнияте белән мөмкин кадәр күбрәк юлчылар таныша алыр дип көтелә. Милли трамвайны беренче юлга озатыр өчен дистәләгән кеше килгән. Татар маршрутында беренче тапкыр әйләнеп килергә теләүчеләр саны шуңа кадәр күп булган ки, хәтта кайберәүләр өчен махсус икенче тапкыр йөрергә туры килгән. Трамвай ачу хөрмәтенә Чиләбе татарлары махсус концерт куйган. Трамвай йөргән вакытта балалар шигырьләр сөйләгән, олылар баян тартып җырлап барганнар. Ә инде икенче тукталышта трамвай эченә татар кызы 2012 конкурсында катнашучы кызлар кертелгән. Һәр елны үткәрелә торган татар кызы бәйгесе быел да киң масштабларда үтәр дип көтелә. Елдагыча җимешләрне интернетта сайлап була. Бу нисбәттән оештыручылар махсус сайт ачып җибәргәннәр. Теләгән һәрбер кеше үзенә охшаган тавыш, туташ өчен тавыш бирә ала. Бәйге оештыру эшләрен үз өстенә Чиләбе өлкәсе татар конгрессы ала. Чиләбе татарлары соңгы елларда үзен бик актив күрсәтә. Милли үзәк каршында татар теле курслары эшләп килә. Яшьләр өчен көрәш секциясе булдырылган. Өлкә татарларының үз матбугаты бар. Хәзинә гәзите татар һәм урыс телендә чыга. Бу уңышларның күп өлешен Чиләбе өлкәсе конгресс татарлары җитәкчесе Лена Колесникова белән бәйләп булдыр. Бу вазифаны 2009 елдан бирле башкара. Чиләбе телевидениесенә биргән әңгәмәдә башта бу җаваплы эшкә алынасы килмәвен әйтеп үтә, ләкин соңыннан милли тамырлар барыбер үзенекен итте дип билгели. Лена Колесникова Чиләбедә шактый танылган шәхес. Лена эшмәкәр, классика аптек шелтәре хуҗасы, төбәктән канун чыгаручы гына депутаты, яшьләр спорт һәм мәдәният проблемалары белән шөгыльләнә. Русия авылларының федераль сабантуйда быел Чиләбе өлкәсендә үтәчәк. Татар халкының милли бәйрәмен Кызыл Армия районы Дубровка бистәсе кабул итәчәк.
Ленар Мөхәммәдиев Чиләбедә йөрүче татар трамвайы турында сөйләде. Қазанның Мәжитов музейінде ғасырлар һәм мезгілләр деген күргәзмә бара. Әлеге күргәзмә шуның белән үзенчәлекле, анда ирекле рәссам Фәйз Рахман Камалов трансформация юнәлешендәге иҗатын тәкъдим итә. Әлеге әсәрләрне Шит төбәктәге татарлар интернетта Зиланд медиа сәхифәсендә дә карый ала. Тулырак итеп Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Казанга килгән һәрбер татар кешесе шәһәрнең истәлекле урыннары, кирмәне, мәчетләре, музейлары, урамнары һәм башка күп санлы тарихи урыннары белән танышырга омтыла. Күп мәртәбәләр Казанда булганнарда килгән саен үзләре өчен нинди дә булса яңалык тапмый, ашыш ясамый калмыйдыр. Моның өчен бары тик кызыксыну, эзләнү һәм элек күргәннәргә яңа күзлектән карау кирәк. Менә шундыйлар, рәсем сәнгате яңалыклары белән кызыксынучылар шәһәр үзәгендә урнашкан Казан милли мәдәни үзәк карамагындагы Мәжитов музеенда рәсем сәнгатенең өр-яңа бер төре трансформация юнәлеше белән таныша алалар. Әлеге музейда рәссам Фәйз Рахман Камаловның «Гасырлар һәм мизгелләр» дип исемләнгән рәсемнәр күргәзмәсе эшли. Башта тыңлаучыларны Фәйз Рахман Камалов белән якынрак таныштырып китүдә урынлы булыр. Ул Башкортстанның Чакмагыш районы Нариман исемле татар авылында туып үсә. 1993 елны Санкт-Петербургның Мухине исемендәге Сәнгать-сәнәгать академиясен тәмамлый. Үзенең төрле елларда иҗат иткән эшләре белән Санкт-Петербург, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә һәм кайбер чит илләрдә оештырылган күргәзмәләрдә катнаша. Аның әсәрләре Финляндия, Германия, Франция, Швеция, Люксембург илләре сынлы сәнгать сөючеләрнең шәхси тупланмаларында да саклана. Фәйз Рахман Камалов күп кырлы талант иясе. Ул хәзерге чорның мәгълүмат технологиясен, телевидение, компьютер мөмкинлекләрен, милли музыканы һәм әдәбиятны яхшы белә. Үзенең бүгенге көндәге эшчәнлеге турында болай сөйли.
Бүгенге көндә свободный художник дип әйтсәм дә була, чөнки конкретно эшләгән урыным юк. Заказчиклар булса, картиналар язам, булмаса үзем өчен дә рәсем төшерәм һәм фильмнар төшерәм, ТНВ өчен, районнар өчен клиплар төшерәм. Габделфәт Сафинга күп клиплар эшләдем. Бүгенге көндә яңа проект ачып ятабыз, интернет телевидение формасын оештырып, Зиланд Медиа дигән сайт ачып, шуны эшкәртеп, шунда видеолар куеп, халыкка яңа информациялар бирәбез. Бу бүген безгә акча китерми, йөрәгебезгә җылы кертә. Милли рухны күтәрә, яшәргә үнди.
Бу ирекле рәссам Фәйз Рахман Камалов булды. Фәйз Рахман Камаловның Казанда оештырылган күргәзмәсенә килгәндә, бу аның Татарстан җәмәгатьчелеге алдында беренче шәхси рәсми чыгышы. Күргәзмәдә рәссамның төрле елларда классик ысул белән ясаган рәсемнәре һәм татар сәнгате өчен яңа булган трансформатлы сәнгать ысулында, ягъни борынгылыкны хәзерге заман энергиясенә күчереп үзгәртү рухында эшләгән рәсемнәре куелган. Фәйз Рахман Камаловның үзенчәлекле күргәзмәсе сәнгать сөючеләрне һәм шәһәр җәмәгатьчелеген битараф калдырмады. Аны ачу да тантаналы рәвештә кайбер танылган шәхесләр, рәссамнар, мәдәният хезмәткәрләре һәм шәһәр халкы катнашлыгында узды. Чыгыш ясаучылар рәссамның эшләренең тирән мәгънәле булуы турында сөйләделәр. Сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Валеева Сөләйманова үзенең чыгышында Фәйз Рахман Камалов рәсем сәнгатендә яңа юнәлеш ачучы диде.
Татар мәхитенә яңа шәхес килде. Аның сәнгате безнең өчен бик кызык. Ул реалистик стильдә дә иҗат итә. Яңа сәнгать иҗат итә, ул трансформация сәнгате. Бу трансформация сәнгате безнең сәнгатькә яңа ачыш.
Мәдәният министрлыгы хезмәткәре Айдар Җамалиев өчен рәссамның Габдулла Тукайның башлангыч иҗат чорында язылган шигырьләре тәсирендә эшләнгән рәсемнәре көтелмәгән ачыш булган. Фәлсәфи шигырьләрне, хисләрне рәсемгә төшерү мине шок катырды, диде ул үзенең чыгышында.
Хәрәкәтләре күрсәтергә тырышу дип уйлыйм.
Казан милли мәдәни үзәге лекторлар төркеме җитәкчесе, филология фәннәре кандидаты Ләйсән Кариева рәссамның милли сәнгатькә, халык иҗатына, фольклор традицияларга нигезләнеп эшләнгән эшләре сокландырган. Бу эшләр тирән мәгънәгә ия. Аларны күрә һәм аңлый белергә кирәк, диде ул.
Халыкның тарихи һәм рухи мәдәниятын үз эченә берләштерергә теләгәндәй бик күп юнәлешләрдә эш алып баручы рәссамның хезмәте белән танышабыз. Реалистик эшләре, аның пейзажлары, портретлары, кызыклы рәсемнәре барысы да безнең өчен ачылмаган бер дөнья. Татар халкының борынгы мифология, елга буйларында, күл яннарында, сазлыкларда яшәүче су кызлары да. Бараш нәселе дә ул кош койроклы, әтәш кикрикле, йылан койроклы, җиде төрле хайванның һәм кош-кортның төрле-төрле буыннарын үз эченә ала. Һәм булар һәрберсе зур мәгънәгә ия, һәм алар төрле төсләр белән бирелгән татар халкының үткәнендәге этнагин легендаларына зур ишара, бу бик зур мәгънәгә ия. Һәрбер рәсемендә мәгънәви бер тирән образ, фәлсәфә, шул шәрык фәлсәфәсен үз эшендә эшкәртә белгән татар халкының рухи дөньясы да чагыла. Без бу рәсемнәрне бер генә мәртәбә карамабыз. Тагын күп мәртәбәләр карарбыз һәм рәссам әйтергә теләгән фикерләрнең мәгънәләренә төшенергә тырышабыз әле.
Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим Фәйзрахман Камаловның иҗатын югары бәяләде. Рәссамның эшләрендә әле күпләргә аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфи фикерләр ята, диде.
Фәйзрахман Камал татар сәнгатендә, татар философиясендә һәм Татарстанның рухи тормышында инде шактый тәҗрибәле рәссамыбыз. Ул күп еллар буе сәнгатка хезмәт иткән талантлы һәм тәҗрибәле шәхесбез. Аның әсәрләрендә халкыбызның иң борынгыдан килгән уй-хисләре яхшы чагыла дип саныйм мин. Укучыларга аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфәсен ул үзенең каләме белән рәсемгә төшерә.
Дөрестән дә, Фәйзрахман Камаловның эшләре бар кешегә дә аңлашылып бетмидер. Ул традицион һәм милли эстетиканың үзенчәлекләрен танылган алымнар белән бер дәрәҗәдә кабул итәрлек яңалык кертеп күрсәтә. Рәссамның төрле жанрдагы эшләре белән танышканнан соң, күпләрдә автор белән якынрак танышасы, ни өчен аның рәсем сәнгатендә яңа юнәлеш сайлауы турында беләсе килми калмыйдыр. Фәйзрахман Камаловның үзен таңлыйк.
Бәлки бүтән халыкта минем рәсемне аңлап та бетермәс. Сәнгатьнең төрле юнәлеше бар, шагаллар бар, әллә кемнәрне күтәрәләр. Ә татарларда сәнгатьне күтәргән, алга бара торган яңа юнәлеш юк. Рәсемнәр бар, алар кем ничек эшли, кемгәдер иярә. Татарның яңа юнәлеше юк иде. Мисалы елларны мин шушы яңа юнәлеш тапкач мин әйтәм: "Эх, миңа ярдәм итсеннәр, татарның сәнгате шушы идеяны алга барыр өчен, алга күтәрер өчен. Татарларда да бар сәнгатьнең үзенең юнәлеше" дип. Мин бүгенге көндә әзер үземне исемне битереп, татарның яңа трансформацияланган сәнгате бар дигән сүзгә мин әзер. Үземне югалтып та исемемне. Без күтәрәбез икән татар дигән исемне. Ул бүтән дөньяга таралса, татар дигән исем күтәрелсә, ул бит безнең татарны күтәрә, горурландыра дигән сүз. Кем дә кем Казанда түгел икән, безнең күргәзмәне күрәсе килә икән, zelandmedia.ru-га керә дә, анда видео бар, картиналар бар, менә шулай карарга була.
Бу рәсем сәнгатенә яңа юнәлеш кертүче рәссам Фәйзрахман Камалов булды. Әйтергә кирәк, күп кырлы талантлы милләттәшебезнең иҗаты, аның әсәрләре төрле юнәлештәге эшләре татар халкының милли тормышында билгеле бер эз калдырмый калмас дисәк, ялгыш булмас. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казан.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.